26. Безгоміння. Мене переслідують. Підозрюю, що це твої приятелі з 17-го осколка. Гадаю, вони все ще блукають у темряві, йдуть по фальшивому сліду, що я для них залишив. Їм же й краще. Сумніваюся, що в них є хоч приблизне уявлення, як вчинити зі мною в тому разі, якщо й справді мене впіймають. Я стояв у темному монастирському покої. Читала Літіма за кафедрою, на якій лежав розгорнутий том. І його дальні закути, куди не сягало світло, були немов залиті чорною фарбою. Я опустився на підлогу, розмірковуючи про цю темряву, про це незриме. Я не міг з певністю сказати, що крилося в тому мороці. Ймовірно, за ним таїлися стіни, товсті та надійні. Та чи ж міг я знати це напевне, не бачачи? Коли все приховано, на що може покластися людина, як на істине? Висока й огрядна Літіма, одна з далінарових писарок, була вбрана в шовкову фіолетову сукню з жовтою оторочкою. Жінка читала великому князю, який стояв, розглядаючи мапи на стіні своєї вітальні. Та була розставлена розкішними дерев'яними меблями та встелена тканими килимами, привезеними з самого Марата. На високому сервірувальному столику в кутку стояла кришталева каравка з післяобіднім вином, помаранчевим, найменш п'янким, поблискуючи у світлі діамантових сфер, вставлених у люстри, що звисали зі стелі. «Вогники свічок», – продовжила Літіма, – так називався розділ із «Шляху королів», який вона читала йому з того ж примірника, що належав колись Гавілару. На полиці переді мною догоряла дюжина свічок. Від кожного мого подиху вони здригалися. Для них я був чудовиськом, яке вселяло жах і сіяло руйнування. Та все ж, якби я раптом занадто наблизився, вони могли б завдати шкоди мені. Мій невидимий віддих, ритм життя з його припливами та відпливами, міг за виграшки покласти їм край. Однак мої пальці не могли зробити того самого безболісної відплати. Занурений у роздуми Далінар механічно вертів на пальці перстень із печаткою. На його сапфіровому щитку був вирізблений деглів холінів. Поруч нього стояв Ренарін, одягнений у синьо-сріблястий сюртук із золотими еполетами, що вказували на його статус княжича. А Доліна не було. Вони з Далінаром старанно уникали один одного після сварки у галереї. «І вмить спокою я збагнув», – читала далі Літіма, – «що вогники тих свічок скидалися на життя людей. Такі тендітні і такі смертоносні. Якщо залишити їх у спокої, вони світять і зігрівають. Однак доведені до сказу, вони руйнують те, що мали посвітлювати. Це зародки багать, кожен з яких містить сім'я знищення, досить потужне, щоб перетворювати міста на руїни і повергати на коліна королів. Багато років потому я подумки повертався в той тихий безмовний вечір, коли дивився на шеренги живих вогнів, і розумів, того, кому присягають на вірність, заряджають немов самоцвіт та наділяють страхітливою владою знищення не лише самого себе, а й усе, чим він дорожить. Літіма замовкла. На цьому розділ закінчився. «Дякую, ваша світлосте, Літімо», – промовив Далінар. «Наразі достатньо». Жінка шанобливо кивнула. Тоді зробила знак молодшій помічниці, яка чекала на неї в куточку, й обидві пішли, так і залишивши книгу на кафедрі. Цей розділ став для Далінара одним із улюблених. Слухаючи його, він нерідко знаходив розраду. Хтось колись уже знав, хтось колись розумів, як саме він почувається. Однак того дня він не приніс звичного заспокоєння, а лише нагадав про Адолінові аргументи. Жоден із них не містив нічого такого, про що князь і сам би не думав. Проте, коли їх озвучив той, кому Далінар довіряв, це змішало всі карти. Він упіймав себе на тому, що витріщається на мапи. Зменшені копії тих, що висіли в галереї. Їх відтворив для нього королівський картограф Ісасік Шулін. якщо Делінарові видіння й справді були лише фантазмами. Він бо просто марив славетними днями з історії Алеткару. Невже візії стали відповіддю його розуму на цю тугу, знайденим під свідомістю способом дозволити собі бути героєм, підшукати виправдання за ту одержимість, із якою він щоразу йшов до мети? Тривожна думка, бо з другого боку ці накази об'єднати, що лунали в його голові, видавалися підозріло схожими на лозунги ієрократії, яка намагалася підкорити світ 5 століть тому. Далінар відвернувся від мап і перетнув кімнату, ступаючи по м'якому килиму, взутими в черевики ногами, по занадто вишуканому килиму. Більша частина його життя минула у військових таборах. Він спав у фургонах, кам'яних казармах і наметах, встановлених у притул до підвітряного боку скельних формацій. Якщо порівнювати з тими часами, його нинішнє житло здавалося ледь не маєтком. Так і кортіло взяти й викинути геть усі ці витребеньки. Але що б це дало? Князь зупинився біля кафедри і провів пальцями по цупких сторінках, укритих виведеними фіолетовим чорнилом рядками. Він не міг прочитати слів, однак заледве не відчував їх, немовби вони випромінювалися аркушем, як буресвітло, сферою. А раптом у письменах цієї книги й крилася причина його проблем. Видіння починалися через кілька місяців після того, як він уперше прослухав зачитані з неї уривки. Він поклав долоню на холодні, поцятковані чорнилом сторінки. Їхня батьківщина тріщала по швах. Війна зайшла у безвихідь, а його зненацька полонили ті ж ідеали та міфи, що призвели до братової загибелі. У такі часи Алеті потрібен був чорношип, а не старий стомлений солдат, який уявив себе філософом. «Гори воно все синім полум'ям», – подумав він, – «а я був гадав, ніби вже розібрався з цим». Він з такою силою закрив переплетений у шкіру фоліант, що корінець аж затріщав. Відтак князь повернув його на звичне місце на полиці. «Батьку», – запитав Ренарін, – «я можу тобі чимось допомогти?» «Хотів би я, щоб це було так, сину». Далінар легенько стукнув по ребро книжкової палітурки. «Яка іронія! Колись ця праця вважалася одним із шедеврів політичної філософії. Ти це знав? Джасна розповідала мені, що свого часу правителі по всьому світі щоденно її студіювали. А тепер вона сприймається як ледь не богохульна». Ренарін мовчав. «Як би там не було», – вів Далінар далі, знову підходячи до мапи на стіні, «а великий князь Аладар відмовляється від моєї пропозиції про союзництво. Повторилася історія з районом. У тебе є якісь думки щодо того, з ким мені варто поговорити далі?» «Адолін вважає, що ми надто легко сприймаємо Садасову хитрість, покликану знищити нас. Варто приділити їй більше уваги». У кімнаті запала мовчанка. Такою була Ренарінова манера – точково знищувати розмови, як ворожий лучник офіцерів на полі бою. «Твій брат слушно хвилюється», – промовив Делінар. «Але виступивши проти Садеаса, ми поставимо під загрозу цілісність Алеткару. З тієї ж причини Садеас не ризикне вчиняти проти нас недружні дії. Він теж це розуміє». «Сподіваюся». З надвору раптом заспівали сурми, і їхні низькі, розкотисті поклики розляглися луною. Далінар і Ренарін завмерли. На рівнинах були помічені паршенді. Прозвучала друга серія сигналів. 23-є плато другого квадранта. Далінарові розвідники вважали, що оспорюване плато розташоване досить близько, щоб їх сили дісталися туди першими. Великий князь прожогом перетнув кімнату, глухо тупаючи по килиму взутими ногами, та на якийсь час викинув з голови всі інші думки. Він розчахнув двері і метнувся вниз по залитому боресвітлом коридору. Двері до штабної кімнати були відчинені навстіж, і Талеп, старший офіцер, котрий саме чергував, віддав Далінарові честь, коли той постав на порозі. Телеп мав зірцеву військову поставу та світло-зелені очі. Своє довге волосся він заплітав у косу, а на його щоці синіло татуювання, що видавало в ньому старокровного. Ближче до стіни, за письмовим столом із довгими ніжками, сиділа на високому табуреті його дружина Каламі. Її розкішне темне волосся тільки з боків обрамляли дві невеличкі кіски. Решта ж вільно спадала по обтягнутій фіолетовою сукнею спині, сягаючи сидіння табурета. Вона була знаним істориком і свого часу запросила дозволу на протоколювання зустрічей на кшталт цієї, оскільки планувала написати хроніку Алетійсько-Першендійської війни. «Сер», – відрапортував Телеп, – «прірводемон вибрався на плато, ось у цьому місці, менш як чверть години тому». Він вказав на точку на карті воєнних дій, де кожне плато було позначено гліфом. Далінар підійшов ближче, і довкола нього зібралася група офіцерів. «Як би ви оцінили відстань туди?» – запитав великий князь, потираючи підборіддя. «Дорога займе близько 2 годин», – відповів Телеп, вказуючи на маршрут, який один із його людей проклав на карті. «Сер, я гадаю, що цього разу у нас є хороші шанси. Ясновельможному Аладарові доведеться перетнути 6 нічийних плато, щоб дістатися до оспорюваного, тоді як від нас це майже попрямій. Ясновельможному Садеасові доведеться нелегко, оскільки він був би змушений обходити кілька широких проваль, які не по зубах його мостонавідникам. Б'юсь об заклад, він навіть не намагатиметься». Маршрут від табору Далінара й справді був найменш звивистим. Але князь вагався. Спливли місяці, відколи він востаннє брав участь у вилазці на плато. Його увага була поглинута іншим, а війська потрібні були для захисту шляхів сполучення і патрулювання великих ринків, що виросли за межами військових таборів. А тепер його ще й гнітив тягар наново порушених Адоліном запитань. Гіршого моменту для участі в битві годі було й придумати. «Ні», – подумав він, – «варто спробувати». Перемога у вилазці на плато істотно підняла би бойовий дух його армії та сприяла б розвінчуванню чуток, що ходили табором. «Виступаємо», – скомандував Далінар. На радощах у декого з офіцерів вирвалися войовничі вигуки, нечуваний вияв емоцій для зазвичай стриманих Алетті. «Ясновельможний, а як бути з вашим сином?» – запитав Телеп. Він знав про їхню сварку. Далінар сумнівався, чи в усіх 10 військових таборах знайшлася би хоч одна людина, яка ще не чула про неї. «Пошліть за ним», – твердо промовив великий князь. А Доліну ця вилазка була потрібна не менше за самого Далінара, якщо й не більше. Офіцери кинулися хто куди, а за мить увійшли князівські збруєносці. Сурми проспівали всього кілька хвилин тому, але після 6 років боїв воєнна машина працювала злагоджено і задіювалася при першій же необхідності. З надвору залунала 3-я серія сигналів, що скликали холінових людей на битву. Збруєносці оглянули взуття Далінара, перевіривши, чи досить туго затягнуті шнурки. Після чого надійшла черга підбитого ватою жилета, який накинули на нього поверх мундира. Далі внесли сабатони, латані черевики і поставили перед ним на підлозі. Ті з усіх сторін покривали шкіряне взуття, а шорстка поверхня їхніх підошов немов прилипала до каміння під ногами. Зсередини вони світилися від сапфірів, вставлених у спеціальні заглиблення. Це нагадало Далінарові останнє видіння – променистий у латах, на яких сяяли гліфи. Новочасна збруя так не світилася. Чи міг його розум вигадати цю характерну деталь? Наскільки таке вірогідно? Тепер не час це обмірковувати, промайнуло в його голові. Він прогнав від себе будь-яку тривогу і нерішучість, як навчився робити ще замолоду, під час своїх перших битв. Воїн повинен бути зосереджений. А Долінові запитання нікуди не дінуться й після вилазки. Але в цю мить він не міг собі дозволити невіри у власні сили, чи хоча б невпевненості в них. Прийшов час знову стати чорношипом. Князь ступив у сабатони, і їхні ремені самі собою затяглися, обвившись довкола черевиків. Далі надійшла черга на гомілковиків, що кріпилися до сабатонів, захищаючи ноги до колін. Сколкозбруя – не те, що звичний обладунок. Жодного кольчужного плетіння чи шкіряних попруг на стиках. Її шви прикривали менші за розміром пластини, взаємно щеплені або з напуском, але неймовірно хитромудро влаштовані, не залишаючи жодних вразливих місць. Вони практично не терлися одна об одну та майже не подразнювали шкіри. Кожна була ідеально підігнана, неначе ці лати виготовлялися спеціально для Далінара. Сколкозбрую завжди надягають, починаючи з ніг і закінчуючи головою. Цей обладунок надзвичайно важкий. Без тієї додаткової сили, яку він же і надає, битися в ньому не зміг би жоден смертний. Далінар спокійно стояв, поки зброєносці облачали його стегна в набедреники та кріпили їх до набедрених щитків і кулета, довкола талії чи на поясниці та нижче спини. Потім причепили латну спідницю з невеликих, щеплених між собою пластин, яка сягала якраз до колін. «Ваша ясновельможносте», – сказав Телеп, підступаючи до нього. «Чи обміркували ви мою пропозицію щодо мостів?» «Телебе, вам відоме моє ставлення до мостів, які переносять люди», – відповів Далінар, доки зброєносці кріпили на місце нагрудник, а тоді взялися до поручів і налокітників. Він уже відчував, як у ньому здіймається дарована сколкозброєю сила. «Нам не довелося би використовувати такі облегшені мости безпосередньо у процесі атаки», – зауважив Телеп, – «лише для того, щоб дістатися до ускорюваного плато». «Ми все одно змушені були б залучати гужові мости, щоб перебратися через останню прірву», – відказав Далінар. «І я не впевнений, що мостонавідні команди хоч якось вплинули б на нашу швидкість. Не тоді, коли ми змушені чекати, доки до переправи дістануться чали». Телеп зітхнув. А Далінар тим часом змінив думку. «Хороший офіцер – це той, який приймає накази до виконання, навіть якщо не згоден з ними». Проте ознакою чудового офіцера є ще й намагання запроваджувати інновації та вносити раціоналізаторські пропозиції. «Даю вам дозвіл на те, щоб завербувати і вишколити одну мостонавідну команду», – промовив Далінар. «Побачимо, що з того вийде. У таких перегонах навіть кілька хвилин можуть виявитися вирішальними». Телеп усміхнувся. «Дякую, сер». Той махнув шуйцею, оскільки на десницю зброєносці якраз одягали латну рукавицю. Він стиснув долоню в кулак, і крихітні пластинки бездоганно повторили його форму. Тоді надійшла черга лівої рукавиці. Затим його шию покрив панцирний комір, плечі – на раменники, а голову – шолом. І нарешті до наплічників зброєносці прикріпили плащ. Далінар зробив глибокий вдих, відчуваючи, як перед лицем близької битви в ньому прокидається запал. Твердим, важким кроком він вийшов з кімнати. Слуги та члени почту розступалися перед ним, даючи дорогу. Той, хто одягав сколкозбрую після тривалої перерви, почувався так, немов після неглибокого тривожного сну, несподівано прокидався бадьорим і сповненим сил. Пружність ходи і дарований зброєю стимул спонукали князя бігцем кинутися по коридору та «А чому б і ні?» І він помчав. Телеп і решта здивовано скрикнули і метнулися слідом, силкуючись не відставати. Далінар легко відірвався від них, досяг головної брами, вискочив назовні та перелетів через довгі східці, що вели до його резиденції. Він радісно всміхався, на якийсь час зависнувши в повітрі, а тоді з грюкотом опустився долі. Сила удару була така, що камінь під його ногами розколовся, а сам він напівприсів. Просто перед ним тягнулись акуратні ряди казарм його військового табору, розміщені радіально, так що в центрі розташування кожного батальйону містились їдальня і плац. Його офіцери якраз добігли до верхнього кінця сходів і здивовано поглядали вниз. Затулившись долоною від сонця, стояв серед них і Ренарін, зодягнений у свій мундир, що ніколи не бував у битві. Далінар почувався по-дурному. Хіба він жовторотий юнак, який оце вперше одягнув сколкозбрую? До роботи. Досить запавок. Піхотний генерал Перетом віддав честь. Щойно великий князь наблизився. «Ваше ясновельможносте, сьогодні чергують другий і третій батальйони. Вони саме шикуються, готуючись виступати». «Перша команда мостової обслуги до вилазки готова, ваша ясновельможності», – відрапортував, підійшовши Гавара, генерал інженерних військ. Він був невисокий на зріст, і в його жилах текла якась домішка гердезійської крові. На це вказували темні кристалічні нігті, хоч він і не носив іскровикрешувача. Від Ашелема надійшла інформація, що рота лучників також готова. «Що з кавалерією?» – запитав Делінар. «І де мій син?» «Я тут, батьку», – долинув знайомий голос. Адолін пробрався крізь натовп, який на очах густішав. Княжичева збруя була пофарбована в темно-синій, колір дому холінів. Забрало його шолома було підняте, і на обличчі проступала нетерплячість, хоча зустрівшись із родителем поглядами, він миттю зиркнув у бік. Далінар здійняв руку, роблячи знак мовчати кільком офіцерам, які хотіли були відрапортувати. Він підійшов до Адоліна, і юнак звів на нього очі, цього разу витримуючи батьків погляд. «Ти висловив те, що щиро вважав за необхідне», – мовив Далінар. «І я не розкаюся в тому, що зробив», – відповів Адолін. «Але я дуже шкодую про те, як і де саме я це сказав. Такого більше не повториться». Великий князь кивнув. І на цьому інцидент був вичерпаний. Адолін помітно заспокоївся, скинувши з пліч тягар. А Далінар знову обернувся до офіцерів. Замить, очоливши групу військових, батько та син уже поспішали до місця збору. Однак на шляху туди Далінар помітив, як Адолін помахав дівчині в червоній сукні та з привабливо заплетеним у високу зачіску волоссям, котра стояла край дороги. «То це як же її?» «Малаша?» – запитав Адолін. «Так». «Здається, милою». «Здебільшого так і є, хоча сьогодні вона трохи сердиться, бо я не взяв її з собою».
«Вона хотіла вирушити з тобою на битву».
Адолін стенув плечима. «Сказала з цікавості». Далінар помовчав. «Війна – чоловіче мистецтво. Жінка, яка прагне побувати на полі бою, це все одно, що... що чоловік, якому закуртіло почитати. Збочення якесь». Попереду них на місці збору батальйони вишиковувалися в шеренги, і до Далінара поспішав приземкувати світлоокий офіцер. Його здебільшого темне волосся алетійця пістрявіло рудими пасмами, а довгі вуса були однотонно руді. Іламар, генерал від кавалерії.
«Ваша ясновельможності», – відчеканив він, – «прошу вибачення за затримку. Кіннотники в сідлах і готові виступати».
«Тож висуваємося», – сказав Далінар.
«Усім шеренгам?»
«Ваша ясновельможності», – долинув голос. Далінар обернувся. І до нього наблизився один із вістових, темноокий, убраний у шкіряний одяг із синіми стрічками на руках. Він віддав честь і доповів. «Великий князь Садас вимагає, щоб його допустили на територію табору». Далінар глянув на Адоліна. Синове обличчя спохмурніло. «Він заявляє, що таке право надає йому королівська грамота на проведення розслідування», – додав вістовий.
«Пустіть його», – звелів Далінар. «Слухаю, ваші ясновельможності», – козирнув той і зробив поворот кругом.
Один із молодших офіцерів, Моратель, подався разом із ним, щоби Садеаса міг зустріти і привітати світлоокий, як і личило тому за статусом. Серед усіх офіцерів свити Моратель мав найнижче звання, тож усі розуміли, що саме його Далінар і послав би. «Як ти гадаєш, чого хоче Садеас цього разу?»
«Нашої крові». «Бажано теплої, можливо, підсолодженою краплиною бренді із зерентелью».
Далінар скривився, і вони обоє заспішили повз солдатські шеренги. Воїни високо здіймали списи, і їхні обличчя виражали нетерпляче очікування. По боках стояли темноокі офіцери-громадяни з бойовими сокирами на плечах. А попереду війська похропували і порпалися в камінні під ногами з десяток чалів, припряжених до кількох величезних пересувних мостів. Конюхи тримали за поводи баского та чистокровного, білого жеребця Адоліна, котрі нетерпляче били ногами. Решадіумів не треба було підганяти. Якось баский виламав дверці з тіла та самостійно вирушив до місця збору, оскільки конюх надто довго вовтузився. Далінар поплескав свого чорного, мов ніч, бойового скакуна по шиї та скочив у сідло. Він обвів поглядом вишукувані загони, а тоді здійняв руку, щоби віддати команду виступати.
Проте помітив групу вершників, котрі у чвал поспішали до місця збору. Попереду скакав чоловік у темно-червоній збруї. Садеас. Далінар подавив зітхання та наказав колоні почати рух, хоча сам залишився чекати на великого князя інформації. Верхи на чистокровному до нього під'їхав Адолін і кинув на батька погляд, у якому читалося: «Не хвилюйся, я поводитимусь як належить». Як і завжди, Садеас був зірцем стильності. Обладунок наново пофарбований, а шолом оздоблений зовсім іншим металевим гребенем, ніж минулого разу. Тепер його стилізували під сонячні промені, що визирають за хмар, від чого він скидався ледь не на корону.
«Ясновельможний Садеасе», – промовив Далінар, – «зараз невдалий момент для проведення розслідування».
«На жаль», – відповів той, натягуючи повіддя, – «його величності не терпиться отримати відповіді, тож я не можу призупинити дізнання, навіть на час вилазки на плато. Мені треба опитати декого з ваших солдатів, і я займуся цим по дорозі».
«То ви хочете вирушити з нами?»
«А чом би ні, я вас не затримаю». Він кинув погляд на чалів, які вайлувато зашкандибали вперед, тягнучи за собою громісткі мости. «Сумніваюся, що вам можна додати забарності, навіть якби я вирішив повсти».
«Ясновельможний, наші воїни мають зосередитися на підготовці до битви», – втрутився Адолін. «Їх не можна відволікати».
«Королівська воля повинна збутися», – промовив Садеас, стенувши плечима і навіть не завдаючи собі клопоту глянути на співрозмовника. «Чи мені пред'явити грамоту? Я ж бо гадав, що ви не станете перешкоджати слідству».
Далінар глянув на колишнього друга. Подивився йому прямо в очі, силкуючись зазирнути в душу. На обличчі Садеаса щось не видно було характерної самовдоволеної посмішки, яка зазвичай з'являлася, коли комбінація йшла як по маслу. А може той просто розумів, що Далінар умів читати по його обличчю, і тому приховував свої почуття.
«У цьому немає потреби, Садеасе. Мої люди у вашому розпорядженні. Якщо вам знадобиться щонебудь, просто скажіть. Адоліне, за мною!»
Далінар розвернув Баского та галопом помчав повз шеренги крокуючих воїнів у напрямку голови колони. Княжич знехотя рушив у слід, а Садеас із почтом залишилися позаду. Розпочався тривалий марш. Стаціонарні мости на цій території обслуговувалися й охоронялися солдатами та розвідниками Далінара, оскільки з'єднували плато, які той контролював. Садеас усю дорогу тримався ближче до центру двохтисячної колони, періодично доручаючи комусь із супровідних осіб викликати зі строю потрібних йому солдатів. Далінар упродовж походу подумки готувався до битви, що чекала на них попереду. Він обговорив з офіцерами розташування плато, вислухав донесення про те, де саме Прірводемон вирішив зальальковуватися, і вислав уперед розвідників, які мали пильнувати Паршенді. Відправлені на завдання бійці перестрибували з плато на плато за допомогою довгих жердин і не залежали від мостів. Нарешті Далінарове військо залишило позаду останню обладнану переправу і надалі було змушене чекати, доки над черговою прірвою наведуть гужові мости. Для цього використовували схожі на облогові вежі машини з величезними колесами і покритими бронею боковинами, ховаючись за якими солдати могли їх штовхати. Біля провалля чалів відпрягали. Машину вручну викочували вперед і, застосовуючи храповик, опускали настил. Щойно міст був наведений, техніку відчіплювали та переправляли через розколину. Конструкція настилу давала можливість під'єднати цю ж машину й до іншого кінця, тож міст піднімали, розвертали, а тоді знову припрягали чалів. Це було марудною справою. Сидячи в обтягнутому вепермантином сідлі та знічев'я постукуючи по ньому пальцями, Далінар спостерігав, як наводили міст над першою прірвою. Можливо, Телеп мав рацію. А якщо для подолання проміжних проваль користуватися легшими та портативнішими мостами, а облогові залучати лише на завершальному етапі вилазки? Стукіт копит по камінню сповістив про те, що до нього наближався вершник, який тримався обіч колони. Далінар обернувся, очікуючи побачити Адоліна, але натомість виявив Садеаса.
Чому той домагався посади великого князя інформації? Та чому так уперто не полишав цю справу із порваною попругою? Якщо він дійсно вирішив сфабрикувати докази Долінарової провини? «У видінні мені веліли, щоб я йому довіряв», – твердо сказав собі князь. Але колишня впевненість у надійності побаченого помалу залишала його. Де межа того, чим варто ризикувати, додержуючись отриманої вказівки? «Твої воїни цілком віддані тобі», – зауважив Садеас, наблизившись. «Вірність – найперший урок у солдатському житті», – відказав Делінар. «Я б занепокоївся, дізнавшись, що мої люди й досі його не засвоїли». Садеас зітхнув. «Слухай, Делінаре, до чого це твоє вічне святенництво?» Той нічого не відповів. «Аж дивно, якою мірою командир може вплинути на солдатів?» – повів далі Садеас. «Дуже багато з них – просто зменшені копії тебе, ходячі набори емоцій, сповиваних і зв'язуваних доти, доки вони не стужавіють під тиском. Такі надійні в одному, і такі хисткі в іншому». Делінар і далі тримав рот на замку. «У яку ти гру граєш, Садеасе?» Той усміхнувся і, нахилившись ближче, тихо мовив. «Як же тобі кортить напуститися на мене? Адже так, Делінаре? Ти й колись терпіти не міг, коли хтось натякав на твою нестійкість. А в ті далекі дні твоє невдоволення нерідко закінчувалося тим, що по камінні котилися одна-дві голови». «Багато хто з убитих мною не заслуговував смерті», – сказав Делінар. «Людина не повинна боятися, що залишиться без голови. Варто їй лишень крихту перебрати». «Можливо», – безтурботно мовив Садеас. «Однак невже тобі не хочеться дати йому волю, як бувало колись? Хіба ж не б'ється воно всередині тебе, немов жива істота, котру накрив великий барабан? І от воно грюкає там, дріботить, силкуючись вибратися». «Так», – відповів Делінар. Здавалося, що це зізнання здивувало Садеаса. «А ще запал, Делінаре. Скажи, ти все ще відчуваєш його?» «Про запал, радість і шал битви». Вголос згадували нечасто. Він був інтимною річчю. «Я відчуваю все те, про що ти згадав, Садеасе», – мовив Делінар, дивлячись уперед. «Але не завжди дозволяю цьому заволодіти мною. Почуття чоловіка є в тому, що визначає його сутність, але ознакою справжньої сили є здатність приборкувати їх. Нічого не відчувати означає померти. Але піддаватися кожному почуттю означає впасти в дитинство». «Від цього несе якоюсь цитатою. Чи це не з Гавіларової книжечки повчань?» «Звідти. Тож тебе взагалі не хвилює, що променисті зрадили нас?» «Байки. Регенство – подія настільки давня, що з тим же успіхом могла би статися у дні мороку. Що насправді зробили променисті? Чому вони так учинили? Нам це невідомо». «Ми знаємо достатньо. Вони пускалися в неабиякі хитрощі, вдаючи, ніби володіють нечуваними здібностями, та виконують священну місію. А коли їхній обман відкрився, втекли. Їхні здібності не брехня. Вони справді в них були». «Та що ти?» – вдавано здивувався Садеас. «І тобі про це відомо? Але ж хіба не ти щойно сказав, що ця подія настільки давня, що з тим же успіхом могла б статися у дні мороку? Якщо променисті були наділені такими чудесними силами, чому ніхто не може відтворити їх? Куди ж поділася їхня неймовірна майстерність?» «Не знаю», – тихо сказав Холін. «Можливо, ми просто більше не заслуговуємо на них». Садеас пирхнув сміхом, і Делінар пошкодував, що вчасно не прикусив язика. Єдиними доказами правдивості сказаного були його видіння. І все ж, коли Садеас принижував значення чого-небудь, він відчував інстинктивне бажання стати на захист знецінюваного. «Я не можу собі цього дозволити. Мені треба сконцентруватися на битві, яка чекає попереду». «Садеасе», – мовив він, сповнений рішучості змінити тему, – «нам слід докласти більше зусиль для об'єднання військових таборів. І коли вже ти великий князь інформації, мені потрібна твоя допомога». «Що ти хочеш робити?» «Те, що має робитися. Це для блага Алеткару». «Я саме цим і зайнятий, старий друзяко», – відказав Садеас. «Вбиваю паршенді, здобуваю для нашого королівства славу й багатство. Шукаю можливості помститися. Благом для Алеткару було б, якби ти перестав гаяти стільки часу, сидячи в таборі, а також припинив балачки про гідну боягузів втечу. Справжнім благом для Алеткару було б, якби ти знову почав поводитися, як личить чоловікові». «Годі, Садеасе», –
сказав Далінар гучніше, ніж збирався. «Я дав тобі дозвіл приєднатися до нас, щоб ти міг вести розслідування, а не глузувати з мене». Той шмигнув носом. «Та книга звела зі світу Гавілара, а тепер і ти йдеш його стопами. Так наслухався притч із неї, що твоя голова напхом напхана хибними ідеалами. Ти насправді ніхто і ніколи не жив за вимогами кодексу». «Оближ, Садеасе!» кинув Далінар, махнувши рукою і розвертаючи Баского. «Сьогодні я не маю часу на твої приховані кпини». Він риссю погнав коня пріч, гнівуючись на Садеаса, а відтак і то ще сильніше на себе, за те, що втратив самовладання. Киплячи від люті, він перетнув міст, а в голові досі крутилися щойно почуті слова. Ті нагадали йому про день, коли вони з братом стояли біля неможливих водоспадів Холінару. «Усе змінилося, Далінаре», – говорив тоді йому Гавілар. «Тепер я неначе прозрів, розумію те, чого не міг збагнути раніше. Хотів би я розтлумачити тобі, що саме маю на увазі». А за 3 дні його не стало. Десять ударів серця. Далінар заплющив очі, дихаючи глибоко й розмірено, коли вони готувалися до атаки, тримаючись позаду обложного мосту. Забути про Садеаса, забути про видіння, забути про всі тривоги та страхи. Просто зосередитися на пульсації серця. Неподалік чали шкрябали по камінню своїми жорсткими хітиновими кінцівками. Його обличчя обвівав вітер, несучи запах вогкості. У цих сирих буреземлях вологість повітря завжди була висока. Звідусіль долинав пряскіт зброї та скрип шкіри. Далінар звів обличчя до неба, відчуваючи, як в грудях глухо постукує серце. Сяюче біле сонце пофарбувало опущені повіки в багрянець. Солдати переминалися з ноги на ногу. Перегукувалися, лаялися, совали взад-уперед мечі в піхвах, перевіряли тятиви луків. Він відчував їхнє напруження, змішану зі збудженням тривогу. Довкола них із-під землі випурхували спрени очікування. Довгі вузькі стрічки, одним кінцем прикріплені до каміння, тоді як інший майорів у повітрі. Де-не-де серед них траплялися й бульбашки страхокузьок. «Ти готовий?» – тихо запитав Далінар. У ньому здіймався запал. «Так», – нетерплячим голосом відповів Адолін. «Ти ніколи не скаржишся на те, як проводяться наші атаки», – мовив Далінар, усе ще не розплющуючи очей. «Ми жодного разу не сперечалися про це. Бо так виходить найкраще. Адже вони й мої люди. Який сенс бути сколкозбройним, якщо ти не можеш сам повести їх у наступ?» У Далінарових грудях пролунав 10-й удар серця. Він завжди чув їх, коли прикликав сколкозбройця, хоч би який шум стояв довкола нього. Що швидше вони збігали, то скоріше з'являвся меч. Тож чим терміновішою була потреба в захисті, тим оперативніше задовольнялася. Так робилося навмисно, а чи просто з примхи його сколкозбройця? Рука відчула звичну масивність присяжника, який вклався в неї. «Уперед!» – сказав Далінар, розплющуючи очі. Він із шумом опустив забрало. І те саме зробив Адолін. Шоломи щільно закрилися, ставши зсередини напівпрозорими, і їхні боки заклубочилися буресвітлом. Вони обоє вискочили з позагромісткого мосту, посколкозбройному з кожної сторони. Один у синьому обладунку, а другий в аспідно-сірому. Далінар кинувся через кам'янисте пустище, вимахуючи руками в такт крокам і відчуваючи, як його тілом пульсує дарована латами сила. Миттю звилася зграя стріл, випущених паршендійськими лучниками, котрі припали на одне коліно з іншого боку прірви. Щойно Далінар виставив руку, захищаючи оглядову шпару, як усього нього обсипали оснащені вістрями древка, подекуди з тріском ламаючись. Було таке відчуття, ніби біжиш проти скісного граду. Справа долинув приглушений шоломом голос Адоліна, який видав бойовий клич. Коли вони обоє наблизилися до прірви, Далінар опустив руку, незважаючи на стріли. Треба було розгледітися, зорієнтуватися в обстановці. Провалля лежали за лічені фути від нього. Діставшись його краю, він відчув приплив наданих збруєю сил. І стрибнув. Якусь мить він ширяв над чорнильно-непроглядною безоднею. Плащ тріпотав, немов крила, а повітря довкола нього сповела хмара стріл. Це нагадало йому політ променистого, бачений у видінні. Але в тому, що відбувалося з ним, не було ніякої містики. Звичайний стрибок, підсилений сколкозброєю. Далінар перескочив розколону та з грюкотом приземлився на іншому боці, навіть ліг змахнувши сколкозбройцем. Зверху вниз, по діагоналі. І єдиним ударом стяв одразу трьох паршенді. Їхні очі обвуглилися, закурившись, і ті повалилися долі. Князь знову завдав удар. Там, де щойно літали стріли, у повітря знялися уламки броні та зброї, розколотих його мечем. Як і завжди, той розсікав будь-яку неживу речовину, але торкнувшись плоті, затуманювався, немов перетворюючись на імлу. Через те, що клинок реагував на живу тканину, при цьому легко ріжучи сталь, Далінару інколи здавалося, ніби він орудує зброєю з чистого диму. Допоки її лезо рухалося, воно просто не могло застрягнути в прорубаній щілині, чи бути зупинене товщою того, з чим стикалося. Князь вертівся веретеном, окреслюючи помахами клинка лінію смерті. Той розтинав надвоє не тіла, а душі, тож паршенді нічого не залишалося, окрім як мертвими валитися додолу. Тоді він копняком пожбурив один із трупів просто в мармизи ворогів, які були поблизу. Ще кілька штовханів і літаючих трупів, а підсилених зброєю пендель міг запросто відшпурнути мертвяка на 30 футів. І простір довкола нього очистився, даючи можливість для маневру. Адолін приземлився на плато неподалік Далінара і, закрутившись, став у вітростійку. Врізавшись плечем у групу лучників, княжич вергонув їх назад, а декількох звалив у прірву. Обіруч ухопивши сколкозбройця, він навіть ліг змахнув ним, наслідуючи батьків приклад, і ворогів поменшало одразу на 6. Паршенді співали. Багато хто з них мав бороди, у яких поблискували дрібні неогранені самоцвіти. У бою вони завжди щось наспівували, і тепер мелодія змінилася, щойно ті відклали луки, та взявшись хто за сокиру, хто за меч, хто за булаву, накинулися на двох сколкозбройних. Далінар тримався на оптимальній відстані від Адоліна, дозволяючи синові прикривати свої сліпі зони. Однак без того, щоб занадто зближуватися. Двійко сколкозбройних билися, усе ще неподалік від краю провалля, стинаючи паршенті, котрі несамовито намагалися скинути їх у нього, взявши не вмінням, а кількістю. Лише так вони могли сподіватися на успіх у протистоянні зі сколкозбройними. Далінар та Адолін були тільки вдвох, без почесної варти. А від падіння з такої висоти навіть воїн у збруї неминуче мав загинути. Тіло пройняв солодкий екстаз запалу. Далінар відшпурнув черговий труп, хоча місця йому вистачало. Просто холіни помітили, що паршенді аж казилися, коли ті не давали спокою їхнім убитим. Тоді відфутболив іще одне тіло, дражнячи ворогів і приманюючи їх до себе. Подвоє, як вони зазвичай і нападали. Він звалив групу нападників, котрі співали сердитими голосами, обурюючись за подіяному покійникам. Неподалік Адолін узявся роздавати тумаки, підпустивши паршенді ближче. Він полюбляв таку тактику, почергово стискаючи меч то однією рукою, то обома. Трупи паршенді розліталися на всі боки. Стусани проламували броню та дробили кістки. Каменисту землю рясно окроплювала жовтогаряча паршендійська кров. Запал поглинув Далінара, даруючи силу, зосередженість, міць. Битва ставала нечувано славною. Як же йому бракувало цього весь той час? Тепер він ясно це усвідомлював. Їм і справді варто було посилити натиск, розширити географію вилазок, здобувати більше яхонто-сердець. Далінар став чорношипом, стихійною силою, яку годі й пробувати спинити. Він став самою смертю. Він раптом відчув жахливу відразу, такий гострий напад нудоти, що аж захапав ротом повітря. Князь послизнувся. Частково виною цьому була калюжа крові, але не меншою мірою і те, що його коліна зненацька підкосилися. Навалені перед ним трупи враз здалися шокуючим видовищем. Вигорілі очі, немов вугільна зола. Обм'яклі, переламані тіла з роздробленими кістками, слідами адолінового кулака, розчереплені голови. І все це впереміж із кров'ю, мізками та нутрощами. Кривава бійня. Масова смерть. Від запалу не лишилося й сліду. Як же може людина впиватися цим? Вал Паршенді хлинув до нього. За якийсь удар серця Адолін був уже тут, атакуючи з більшою вправністю, ніж будь-хто з відомих Далінару воїнів. Хлопчина був генієм сколкозбройця, художником, на палітрі якого була лише одна фарба. Удари виходили майстерними, і Паршенді вимушено заткували. Князь струсонув головою та знову став у стійку. Він змусив себе продовжити битву. І щойно запал вкотре проявився, несміливо вхопився за нього. Нещодавня нудота відступила, і гору взяли бойові інстинкти. Він угвинтився в лаву нападників, і на них посипалися грізні замашні удари сколкозбройця. Йому потрібна була ця перемога. Для себе, для Адоліна, для своїх людей. І від чого він так вжахнувся? Паршенді вбили Кавілара, тож їх варто було знищувати. Він був солдатом. Битися – його робота. І він добре з нею справлявся. Загін Паршенді, що наступав на Далінара, не витримав його натиску і розпорошився. Уцілілі кинулися назад, у напрямку більшого скупчення воїнів, котрі спішно шикувалися в шеренги. Далінар ступив крок назад і мимоволі опустив погляд на трупи з почернілими очима, що валялися довкола нього. З очиць декотрих усе ще вився димок. Нудота підкотила знову. Як швидко закінчується життя? Сколкозброєць був утіленням руйнування, найпотужнішою силою на цьому полі битви. А колись така зброя призначалася для захисту? Прошепотів голос усередині нього. Три мостові настили з грюкотом опустилися на край прірви, в кількох футах від них. А вже за мить ними промчала кавалерія, яку вів приземкуватий Іламар. Мимо промайнули кілька майже невидимих спренів вітру, танцюючи в повітрі. Адолін гукав, щоб йому підвели коня, а Далінар просто стояв і дивився на вбитих. Паршендійська кров була жовто-гарячою і на запах нагадувала цвіль. Але ж їхні обличчя, мармурові, чорно- та біло-червоні, виглядали такими людськими. Далінара практично виростила нянька Паршменка. Життя, а не смерть. Що це був за голос? Він озирнувся на протилежний бік прірви, де на безпечній відстані від ворожих луків залишився Садеас із почтом. У позі колишнього друга Далінар уловив несхвалення. Вони з Адоліном ризикували собою, наважившись на небезпечний стрибок через прірву. Штурмова тактика того типу, яку започаткував Садеас, вартувала би більше життів. Але скількох людей не дорахувалася б армія Далінара, якби одного із її сколкозбройних зіштовхнули в прірву. Баский промчав мостом обіч колони солдатів, котрі проводжали його схвальними вигуками. Біля Далінара кінь уповільнив біг, і той охопив вуздечку. Він був потрібен, і то негайно. Його люди билися й гинули, тож шкодувати було ніколи, а передумувати запізно. Підсилений зброєю стрибок, і князь опинився в сідлі. А тоді, високо здійнявши сколкозбройця, кинувся в атаку, вбивати заради своїх людей. Не за таке воювали променисті. Але це було хоча б щось. Вони перемогли в тій битві. Стомлений Далінар відійшов назад, а честь здобути Яхонто серце дісталась Адоліну. Сам кокон нагадував гігантську видовжену скелебруньку в 15 футів заввишки, прикріплену до нерівної кам'янистої поверхні чимось, що скидалося на крем. Землю довкола нього всівали трупи, як людей, так і паршенді. Вороги намагались чим швидше проламати оболонку, вихопити здобич і втекти, але спромоглися лише на кілька тріщин у панцирі. Тут, довкола Хризаліди, точилася найзапекліша битва. Обіпершись спиною на скельний виступ, Далінар зняв шолома і підставив спітніле чоло прохолодному вітерцю. Сонце над головою стояло високо. Битва тривала години зо дві. Адолін діяв уміло. Спочатку за допомогою сколкозбройця він акуратно зрізав частину оболонки. Тоді майстерно увігнав його в отвір, убивши лялечку, однак не зачепивши Яхонто серця. Отже, з істотою було покінчено. Тепер уже мертва плоть почала піддаватися лезу, і Адолін зрізав її шматок за шматком. Бризнула лілова сукровиця. Це княжич сягнув рукою всередину у пошуках Яхонто серця. Солдати радісно загукали, щойно той витяг його назовні, і над усім військом закружляли спрени слави, немов сотні сяючих сфер. А Адолін подався геть, стискаючи в лівій руці шолом. Він перетнув поле битви, проминаючи лікарів, котрі допомагали пораненим, і похоронні команди, які зносили вбитих алетійців назад до мостів. Позаду возів із запряженими в них чалами для мертвих чіплялися ще й санчата, щоб тих можна було з належними почестями піддати спаленню після повернення до табору. Багато трупів були паршендійськими. Дивлячись на них тепер, князь не відчував ні огиди, ані збудження. Лише в тому. Він побував у дюжинах, якщо не сотнях битв, і ще ніколи не почувався так, як цього дня. Відраза відволікла його, і це могло коштувати життя. Битва – непідхожий час для роздумів. Уся увага має бути зосереджена на вчинках. Упродовж цієї битви запал здавався притлумленим, тож він воював аж ніяк не так майстерно, як бувало колись. Ця битва мала би внести ясність, а натомість вона лише посилила його тривогу. «Кров моїх пращурів», – подумав він, підступаючи до верхівки невеликого скелястого пагорка. «То що ж це коїться зі мною?» Його сьогоднішня слабкість здавалася найбільш свіжим і переконливим аргументом на підтвердження того, що говорив про нього Адолін. Та й, власне, не тільки він. Князь стояв на вершині пагорба і дивився на схід, у бік першопочатку. Його погляд так часто скеровувався в тому напрямку. Чому? Що було? Він застиг, помітивши групу паршенді на одному з прилеглих плато. Його розвідники обережно спостерігали за ними. Це була та сама армія, яку Далінарові люди змусили відступити. Хоча цього дня вони перебили чимало паршенді, більшість встигла втекти, покинувши свої позиції, щойно їм стало ясно, що битву програно. У цьому й полягала одна з тих причин, через які ця війна так затяглася. Противник добре розумів, що таке стратегічний відступ. Ворожа армія стояла, вишикувавшись у шеренги та розбившись на бойові пари. Попереду височів воєначальник. Кремезний паршандієць у виблискуючих латах. Сколкозбройний. Навіть на відстані неважко було помітити різницю між ним і якимось простолюдином. Участі в самій битві сколкозбройний не брав. То чому ж об'явився зараз? Може, запізно прибув? Постать в обладунку та решта паршенді розвернулися і подалися геть, перестрибнувши через прірву позаду них. Вочевидь, прямуючи до свого невидимого лігва в самому центрі розколотих рівнин.